Вітання всім слухачам громадського радіо. Вас вітає програма «Ранкова хвиля» та її сьогоднішні ведучі Євген Павлюковський та Сергій Стуканов. За режисерським пультом у нас Ірина Нижник. І дві години, нагадаю, ми будемо спілкуватися у прямому ефірі. Сьогодні у нас субота, 9 квітня, і на студійному годиннику 8 година 00 хвилин. Долучайтеся до нашої розмови. І також, власне, мій колега зараз нагадає телефони, за якими до нас можна телефонувати.
Справді, можна дзвонити до нас в студію, в прямий ефір, за телефонами 044-338-8220 та 094-910-1220. Долучайтеся до розмов, буде багато цікавих гостей і додзвонювачів.
Ну, і, власне, також варто нагадати, що нас можна слухати на цілому переліку частот, крім того, що нас можна знайти на сайті громадське.org, там є пряма трансляція, і там, зокрема, можна нас слухати з будь-якої точки світу. Також нас можна чути в Києві та області на частоті 74 МГц, також у FM та УКХ діапазоні у Донеччині та Луганщині, зокрема у Волновасі на 66,05 та 103,8 FM, у Краматорську на 90,9, у Красноармійську на 99,6.
В Старобільську можна нас почути на хвилі 92, у селищі Широкий 101,8, селище міського типу Біловодськ 92,6, Білолуцьк рівно 100 МГц і Зоринівка 103,7 МГц.
Ну і, власне, я думаю, що буде доцільно, якщо цей ранок ми почнемо, як завжди, з імпровізованої підбірки на наш з Сергієм погляд цікавих новин, які ми знайшли, зокрема, на просторах українського всемережжя. І от одна з цікавих, але не дуже втішних новин, зрештою, стосується того, що Росія повністю заблокувала транзит українських вантажів через свою територію. Про це «Європейській правді» повідомив голова асоціації «Укрконтпром» Олександр Балденюк. Він сказав, що для кондитерки транзит закритий остаточно. Тільки-но повідомили, що росіяни повертають наші вагони, що йдуть на Середню Азію, розповів він. Раніше, також, нагадаю, Олександр Балденюк розповідав, що проблеми із проходженням російського транзиту наших вантажів також спостерігалися в напрямку Південного Кавказу і насамперед Грузії та Азербайджану. Нагадаю також, що проблеми із транзитом через територію Російської Федерації почалися в нас ще на початку року. Це стало відповіддю такою певною гібридною Російської Федерації на старт режиму вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Бойовики тим часом нарощують обстріли наших позицій на Донбасі. За попередню добу вони 73 рази відкривали вогонь по українських позиціях, і це на 3 обстріли більше, ніж в попередню добу. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ну, в штабі зазначили, що епіцентром збройного протистояння залишається Авдіївка, це місто біля Донецького аеропорту. Підрозділи, які обороняють місто, фактично зазнали третини всього вогневого обстрілу, який ми спостерігали минулої доби. Крім того, збройні формування продовжують обстріли з мінометів, які заборонені мінськими домовленостями. Це відбувається в напрямку Зайцевого та Пісків. А на Маріупольському напрямку працюють снайпери бойовиків.
На жаль, справді маємо досить серйозне пожвавлення зі сторони ворога. Ну, але зрештою також, от, зокрема, вчора я бачив чимало повідомлень, що українські вояки, вони не просто витримують ці удари, а вони на них відповідають.
Справді, це дійсно так.
Що є цілком доцільно.
Ми були змушені минулої доби 18 разів відповісти бойовикам.
Власне, ще одна новина, але вже більш втішна, принаймні так хочеться сподіватися, стосується того, що Міністерство юстиції України опублікувало прізвища всіх працівників органів прокуратури, які підлягають люстрації. Про це на сторінці у Фейсбук повідомила директорка люстраційного комітету Мін'юсту Тетяна Козаченко. Зокрема, вона написала, що я давно обіцяла цей подарунок, повний реєстр люстраційних посад прокуратури і всіх осіб, хто їх займає. По кожному є відмітка, хто підпадає під люстрацію, а хто ні. Перевіряйте прізвища за посадами без обмежень, написала вона, нагадаю, у своїй сторінці на Фейсбук. А з повним списком можна ознайомитися на сайті люстраційного комітету у Мін'юсті. Тож, власне, будь-хто може зайти і подивитися, справді, чи та чи інша особа, яка, власне, займає ту чи іншу посаду, підпадає чи ні під люстрацію, чи вона поновилася в суді, чи принаймні, чи вона ще працює, що, до речі, є дуже, як на мене, важливим фактором, тому що, справді, люстрація в нас через нашу, зокрема, зокрема, судову систему не реформовану. Вона, як кажуть, власне, багато активістів і експертів, все-таки дещо знівельована, тому що дуже багато поновлень після, власне, процедури люстрації в нас відбувається.
Так, а вже ж судова ланка, судова гілка влади – це наша слабка ланка. Ну і кілька новин з-за кордону. В Україні зараз 8 година, а на Далекому Сході вже приблизно 17 година вечора. Так от, Північна Корея в суботу вже встигла випробувати двигун міжконтинентальної балістичної ракети. Випробуваннями керував особисто лідер КНДР Кім Чен Ін. За його словами, завдяки цьому двигуну ракета з ядерним зарядом зможе долетіти аж до Сполучених Штатів. Треба зазначити, що Сполучені Штати і Південна Корея не залишилися без відповіді. Міністр оборони США Ештон Картер заявив, що Сполучені Штати розмістять у Південній Кореї протиракетні комплекси. Євгене, як ти гадаєш, хто вже встиг виступити з критикою на плани Сполучених Штатів і Південної Кореї?
Я думаю, що це Росія. Я не помиляюся?
Я думаю, що Росія також не в захваті, але насправді найбільше критикують таку ідею в Китаї, тому що Пекін побоюється, що значна частина території Китайської Народної Республіки потрапить в зону дії американських радарів. І безперечно, вони так само не
так,
особливо...
Так, насправді перетинаються там також дуже такі серйозні вузли політичних інтересів, зокрема з Китаєм. Але от насправді щодо того, чи може долетіти власне ракета Північної Кореї до Сполучених Штатів, тут, мені здається, можна ставити питанням, тому що пам'ятаємо, що дуже багато було заяв, дуже багато, власне, якихось фейкових, вони самі ж розповсюджують новин про свої технічні досягнення, але насправді технічний стан і рівень розвитку технологій в Північній Кореї, ну, він набагато нижчий, ніж в Південні, ніж в Сполучених Штатах, тому там, насправді, ще можна це питання ставити під сумнів.
Звичайно, але головне, щоб
півні... це загроза національній безпеці.
Головне, щоб північні корейці, я думаю, вірили в потугу Північної Кореї.
І цього... Висадку на сонце, зокрема, і пам'ятаємо багато інших новин, які, власне, з тієї сторони йшли, і дуже жваво і так обговорювалося, зокрема, в соцмережах. Маємо ще одну новину так само з-за кордону, але вже з набагато ближнього, зокрема, з Білорусі. Питання про розміщення російської військової авіабази на території Білорусі поки не стоїть. Про це заявив РІА Новості глава МЗС Білорусі Володимир Макей. Він, зокрема, сказав, що якщо виникне необхідність, в будь-якому випадку можна повернутися до цього питання, але на даному етапі нам здається, що немає сенсу обговорювати розміщення російської військової бази на території Білорусі. Поки питання на даному етапі закрите, але це не означає, що до нього не можна буде повернутися в разі, якщо відповідні обставини зміняться, і ми змушені будемо приймати якісь адекватні заходи реагування, сказав Макей. При цьому він також пояснив, що Білорусь наполегливо доводить до всіх партнерів свою позицію про те, що розміщення додаткових військових об'єктів на території країн, прилеглих до наших західних кордонів, абсолютно неприйнятно. От насправді така досить неоднозначна заява. Те, що бази не буде, ну, принаймні, певний час, це справді новина хороша, зокрема, і для України, тому що інакше, очевидно, що це буде такі певні лищата, які Росія хоче створити в Україні, зокрема, і розміщенням там військової бази. А з іншого боку, позиція Білорусі по відношенню до західних партнерів, зокрема і України, вона, як бачимо, не змінилася, навіть не дивлячись на те, що Білорусь все-таки прямує до якихось, принаймні показує, що вона хоче прямувати до якихось інтеграційних, більш демократичних процесів, але от, власне, позиція офіційна поки що залишається такою.
Та, незрозуміло, наскільки Білорусь прямує на Захід, в бік Європейського Союзу, а ми з нашими новинами якраз на Захід прямуємо, починали ми з Далекого Сходу, наші міжнародні новини, а зараз через Білорусь потрапляємо в Португалію, звідти новина про силу соціальних мереж і громадської думки. У Португалії причиною відставки міністра культури став допис у Фейсбук. В четвер міністр культури Жоао Суариш написав в цій соціальній мережі, що хотів би дати ляпаса двом газетним оглядачам, котрі звинуватили його в некомпетентності та певних грубощах. Ну і, звичайно, що це викликало шквал критики з боку опозиційних політиків, журналістів, користувачів соцмереж. Він спочатку спершу старався...
А що викликало? Тобто сам факт ляпасу, тобто чи де знайшли некоректне висловлювання в його дописі?
Я думаю, насамперед те, що він, в принципі, відреагував в нечемний спосіб на конструктивну критику журналістів, пообіцявши дати ляпаса. Ну і він спершу виправдовувався в якийсь спосіб, але, як бачимо, недовго тривало його перебування на посаді. От уже сьогодні він мусив подати відставку.
Ну, але в будь-якому випадку така ситуація свідчить все-таки про загальний, мені здається, високий рівень якоїсь політичної свідомості, зокрема, і самих власне жителів цієї країни, ну і зрештою цього посадовця. Тому що в нас, пам'ятаємо, що дуже багато некоректних висловлювань і навіть дискримінаційних, зокрема, були у соцмережах від працівників, зокрема, Міністерства внутрішніх справ, так, і не дивлячись на це не потягло якихось наслідків, зокрема, тим паче звільнення з посади або подання у відставку. Ще одну маємо новину, але в даному випадку вже навіть більш космічну, ніж земну. Зокрема, стосується вона того, що американська компанія SpaceX вперше посадила перший ступінь ракети Falcon 9 на платформу, яка перебувала в Атлантичному океані. До цього SpaceX робила 4 спроби посадити перший ступінь ракети на плавучу платформу, проте всі вони були невдалими. Компанія розраховує використовувати, власне, ці самі перші ступені ракет повторно, оскільки це може суттєво знизити вартість космічних запусків, власне, оцих самих космічних ракет. І також нагадаю, що вперше ця компанія X-Space успішно посадила перший ступінь ракети Falcon 9 на майданчик на Землі 22 грудня 2015 року. І все це, насправді, нас наштовхує на думку, що дуже скоро, очевидно, можливо, там, не знаю, якихось років 20-30, може, трошки більше, космічні перельоти стануть набагато більш доступними. Тому що зараз у нас багато, насправді, вже з'явилося космічних туристів, поки що вони серед ланки мільйонерів і мільярдерів, але мені здається, що за якийсь час, як ти думаєш, Сергію, може і людина з меншим статком якось відвідати принаймні якісь найближчі частини там нашої, я не знаю, оболонки Землі.
Звичайно, я думаю, що рух суспільства прямує в тому напрямку, що окремі елементи стають дедалі більш доступними. Якщо спочатку вони приступні лише для заможних, то з часом вони стають доступними для все більш ширшого загалу.
Зокрема, так відбувається поки що не зовсім в космічній тематиці, але з мобільними телефонами на Кубі. От буквально за кілька років вони стали доступні вже практично всім мешканцям. Ну, це так, невеличкий ліричний відступ. Далі я пропоную перейти до музичної частини нашої програми, зокрема, послухати композицію від гурту Інкубус Анна Молі. Досить цікава, вже не нова композиція, але її можна спокійно зарахувати до таких певних хітів альтернативної музики. І от, зокрема, на неї дуже цікавий відеокліп, теж раджу подивитися. Просто зараз ця композиція лунає в ефірі Громадського радіо, а ми повернемося після неї. Залишайтесь на нашій хвилі.
Out of light, I need you now, put me back together.
Композиція від гурту «Інкубус» Анна Молі щойно пролунала в нашому ефірі. От ми якраз тут з Сергієм Стукановим обговорювали цей самий відеокліп на цю композицію. Ну, якщо коротко, мені от одразу згадався анекдот про те, як патологоанатом помер і все одно поїхав на роботу. От приблизно таким самим анекдотом можна охарактеризувати сюжет цього відеоролику гурту «Інкубус». Ну, а ми тим часом далі говоритимемо, точніше слухатимемо запис, в якому так само, власне, йдеться про тих, хто, ну, вже дуже хоче ходити на роботу, навіть не дивлячись на якісь судові заборони, навіть через суди, через поновлення. Про що саме йтиметься, розповість Сергій Стуканов.
Так, заінтригував мене Євген кліпом, я його не бачив, обов'язково перегляну. Він раніше згадував якраз про слабкість нашої судової гілки влади. І зараз ми запропонуємо до вашої уваги інтерв'ю, записане нашими колегами, журналістами Громадського радіо. Це інтерв'ю з експертом Transparency International Федіром Орищуком про стосовно дослідження, як ставились українські суди до корупціонерів впродовж останніх 2 років. Слухаємо.
Ми проаналізували всі вироки за останні 2 роки, тобто за 2 роки нової влади. З березня 2014 року по лютий 2016 року. Мета була така. Ми хотіли побачити, як суди ставляться до корупціонерів, наскільки вони лояльні до них. Це перше. По-друге, ми хотіли побачити, наскільки є справедливим покарання. І третє, у нас ми передбачали, що можуть бути такі висновки, і вони дійсно є такими. А саме, що суди своїми вироками застосовують неоднакове покарання за ті ж самі злочини. Ми аналізували вироки за статтею 368, зараз вона називається «Отримання чи вимагання неправомірної вигоди», ну, простішими словами, це хабар. Те, про що ви запитували, які ж несподіванки? Ну, можливо, мені простіше говорити про висновки, ніж про несподіванки. Головний висновок...
Ну, якщо ваша гіпотеза підтвердилася, то які несподіванки?
Так. Висновки такі... У 2015 році хабарі зросли. Зросли вони на третину з 30 тисяч у 2014 році до 40 тисяч у 2015 році.
Тобто середня сума хабаря зросла, так?
Це середня сума хабаря, і тут важливо відзначити, що мова йде про хабарі зафіксовані, тобто ті, які стали, лягли в основу кримінальних справ і потім у вироки перебралися. А... Ну, можливо, ми з вами можемо здогадувати, що справжні хабарі, ті, які не фіксуються, вони, мабуть, набагато більше, ніж...
Тобто середній хабар скільки складає зараз?
Ну, якщо за 2 роки брати, приблизно 35. Тобто 30 в 14-му, 40 в 15-му.
35 тисяч гривень.
Це в судах?
Ну, ті, які зафіксовані в кримінальних справах,
так.
І які ми можемо побачити.
Це за що? За лояльність, за вирішення правильне, в правильну сторону, чи якщо це можна так назвати?
головні фігуранти цих справ – це представники правоохоронних органів. Ну, їх у всякому випадку більше за інших. За ними йдуть ті, хто брав хабарі за земельні питання. Потім йдуть ті люди, які брали, ну, наприклад, лікарі, наприклад, вчителі. Це вже не чиновники в нашому розумінні, але це та сама корупційне середовище, де все це процвітає. Але, ну, в першу чергу, це правоохоронні органи, і більшість правоохоронців, які потрапили на лаву підсудних, це люди, які брали хабарі за закриття кримінальних справ або за уникнення кримінальної відповідальності.
Загалом судова реформа, про яку ми говоримо, ну, очевидно, з часу Майдану, так, яка є дуже важливою для українців, поза як і, ну, справа із розстрілами на Майдані, і багато справ, ну, після порушених проти, ну, людей із того режиму, вони, ну, частина з них висять в повітрі просто. І громадські активісти постійно про це говорять, але очевидно, що, ну, якихось дуже конкретних результатів, видимих, принаймні позірно видимих результатів, немає. Це говорить про те, що система абсолютно, ну, не те, що навіть не злякалася, не відчула ніякого тиску з боку суспільства, і що, ну, протягом цих 2 років, ну, навіть бажання не було якимось чином, принаймні в цьому контексті, змінитися, не брати хабарі, наприклад.
Я можу судити лише з фокусу нашого дослідження і спробую відповісти на ваше питання. Мені допоможуть цифри. Цифри такі, що серед 100% тих вироків, які ми обробили, це приблизно 1000 вироків. Це приблизно трішки більше 1000 людей опинилися на лаві підсудних, тому що по деяким справам проходило водночас кілька людей. І що ми побачили? Лише 1/5 тих, кого спочатку звинувачували в отриманні чи вимаганні хабаря, сіли за грати. Тобто, ну, приблизно 20%. Це разом з тим, що стаття 368, яку ми аналізували, вона в будь-якому разі може передбачати покарання ув'язненням. Тобто в кожному разі суддя теоретично мав можливість наказати саме так, покарати саме так. Але дуже часто, ну, як ми бачимо, лише 1/5, відповідно, інші люди опинились на свободі. Як вони покарані? Більше ніж третина покарана штрафом. І тут вспливає інший висновок, він дуже важливий. Він такий, що люди, які скоїли один той самий злочин, отримували зовсім різні протилежні покарання. Ну, наприклад, дуже розповсюджений штраф для хабарників склав 17 тисяч гривень. Чому так? Тому що суди дуже просто беруть, є в законодавстві норма 17 гривень, яку помножують на...
Ну, та, там мінімальний. Та. Це цікаво так звучить, це там як державне мито просто. Ну, та, це, взяв 40 тисяч, заплатив 17 штрафу, та, виводає. Ну, це ми руйнізуємо, але...
Я хотів завершити річ у тім, що цими 17 тисячами покарають як тих, хто брав хабар, наприклад, розміром менше 1 тисячі, так і тих, хто брав більше 35.
Ну, тобто вигода не скрізь.
І навіть більше.
Так.
Це також дуже важливий висновок.
І це може свідчити про те, що в цих справах є якісь певні впливи. Ну, той, хто постарався повпливати, то отримав менший штраф. Можна так подумати?
Ну, можна робити такий висновок разом з іншим висновком, що в Україні немає узагальненої практики покарання. Тобто у нас суди можуть на свій розсуд так чи інше карати. Ну, мабуть, тут не лише вина суддів, тут, мабуть, більше питання до законодавства.
Як побачили ми з цього сюжету, з цього інтерв'ю, збільшилися за останній рік хабарі, які давали українські громадяни, здебільшого за те, аби закривати кримінальні провадження або закривати кримінальні справи.
От цікава, насправді, виходить ситуація. Рівень життя все-таки в нас дещо знизився, ціни зросли, а хабарі, відповідно, теж зросли. Власне, далі теж будемо говорити про цікаве явище, але насправді не пов'язане вже з хабарництвом, а пов'язане навпаки з досить позитивним, з позитивною такою справою, зокрема, об'єднанням людей і сприянням, так би мовити, їхній моральній розрядці. Зокрема, говоритимемо з волонтеркою з Дніпропетровська Наталією Коваль, яка започаткувала у Фейсбуці групу, яка перетворилася практично на сайт знайомств у зоні АТО. Зараз пані Наталя перебуває на зв'язку з студією громадського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Для вас працюють Іван Павлюковський та Сергій Стуканов. Пані Наталя, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Дякуємо, по-перше, що власне в суботній час ви вийшли так рано до нас на зв'язок. Ну, а власне, поговорити хочемо про вашу ініціативу, про групу у Фейсбук, яка пов'язана зі сприянням в більш тісному спілкуванні саме тих, хто знаходиться на передовій і на другій, третій лінії оборони із тими, хто, власне, знаходиться у тилу. І я знаю, що за час, поки, власне, започаткована, поки працює ваша група, вже відбулося навіть, там, здається, 9 весіль, так? І це ті, які відомі. Розкажіть докладніше, звідки виникла така ідея і як зараз цей проєкт, очевидно, так можна його назвати, розвивається?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що у нас не тільки друга, третя лінія оборони, а й нульовий рівень теж, вони якимось чим нам знаходять можливість приєднуватись до нашої групи. Я навіть вчора там за копу викладали фотки, тому задіяні всі, в кого є бажання. А група виникла рік тому, в лютому 2015 року. І, скажімо, вона виникала в той час, коли ми, як була співзасновниця волонтерської організації, ми шукали шляхи, як допомогти хлопцям морально вистояти, тому що вже на протязі там 9 місяців ми їм допомагали матеріально, як волонтери їздили. Але ми розуміли, що коли вони повертаються назад в цивільне життя, то для них є інколи важким і стресовим адаптування. Тому думали, як можна створити так, щоб допомогти їм залишатися на зв'язку з мирним життям. От, плюс, коли як волонтер я їздила до хлопців на фронт, так як моя волонтерська організація називається «Волонтерський батальйон», то, звісно, хлопці, які там не одружені, вони завжди сміялися і там просили, щоб ми спільність когось познайомили.
А Наталю, власне, запитання в цьому контексті, коли рік тому утворювалася спільнота, то вона найперше була спільнотою для пошуку однодумців, для пошуку людей зі спільними поглядами, але дедалі більше з часом в ній з'являвся акцент саме романтичних знайомств, пошуку вже супутників жизні, життя, коханих або коханого-коханої. Скажіть, будь ласка, сьогодні група сприймається передусім як майданчик для пошуку супутника життя, чи все-таки як пошуку однодумців?
Ну, скажімо так, що, мабуть, що зараз вже так гостро не стоїть питання однодумців. Тому що 2 роки тому, коли було тоді Майдану, коли почалась війна, то тоді багато людей втрачали своє звичне коло спілкування. І тоді це було більш гостро. Наразі вже якось більш-менш стабілізувалося. А питання знайти свою половинку, знайти своє кохання, вона, мені здається, це питання воно завжди актуальне. Тому група більше сприймається, і в групу приходять ті, хто хоче знайти своє кохання. Але, знову ж таки, багато людей, які вони відкрито заявляють, так, я одружена або я заміжня, але вони тут спілкуються, тому що весело, цікаво, тому що вони отримують підтримку, тому що навіть ті, хто в нашій групі познайомились, а вони зачастую не виходять з групи потім, а залишаються, тому що ми вже себе називаємо атошна родина. Тобто не атошні знайомства, а атошна родина.
Скажіть, а курйози якісь виникали, ну, зокрема, з одруженими учасниками таких груп?
Ой, курйози постійно виникають, не тільки з одруженими, а й з різними лавеластами. От, ну, це знаєте, як в житті. В житті бувають різні ситуації, так само і тут. Тим більше тут так воно концентровано все, і воно все на виду.
Наталі, от у групі в Фейсбуці є 2 альбоми, ну там більше альбомів, але зокрема є 2, які один називається «Чарівні паняночки», другий «Мужні чоловіки». Практичне питання, чи будь-хто може поставити туди своє фото, чи тільки там учасники АТО?
Німець, хто може поставити своє фото. Ну, головна умова для, ну, як це не те, що умова, але просто апріорі приходять люди, які патріотично налаштовані. Далі там немає ніяких обмежень.
А розкажіть, збираєтесь якось, можливо, розширюватися? До речі, про курйоз, я так розумію, що є якась ситуація, про яку можна розповісти, так? От ви почали, але ми якось вас перебили питанням.
Ну, курйозно, наприклад, було, коли про нас одна газета написала статтю, і потім, згодовши з власниками фотокарток, взяли їх фотокартки і викладу в газеті. І виклали одного одруженого хлопця. Ну, звісно, коли його дружина це побачила, вона була в шоці, там був скандал, але хлопець, він взагалі ніяких романтичних натяків не давав. Він просто зайшов познайомити, не те, що познайомити, просто спілкуватись. І він відкрито про це писав. Але от так от трохи було це сприйнято.
Наталю, чи коли-небудь ви організовували якісь офлайн-заходи? Тобто для того, аби люди розвіртуалізувалися або що?
Це регулярно у нас відбувається. Ми по містам зустрічаємося, от і я з Дніпропетровська, в Києві регулярні зустрічі, в Миколаєві були. Там ще не, тобто у нас є додаток до цієї групи зустріч «Атошок в реалі», і ми там обговорюємо по містам, хто коли хоче зустрітися, зустрічаємося. Наприклад, я коли їду в Київ, я залюбки зустрічаюся з своїми знайомими з групи, які в Києві живуть.
Пані Наталі, буквально останнє питання. Як знайти групу? Назвіть її, будь ласка, щоб, можливо, хто хоче от з молодих панянок поповнити, власне, цей альбом і познайомитися з бійцями і з тими, хто безпосередньо в цій групі, щоб легше було її ідентифікувати.
Ну, це дуже просто. Ви в Гуглі можете ввести «Атошні знайомства». Пишете «Атошні знайомства» і вийде посилання, але я хочу сказати, що наша група, ось така от оригінальна, вона знаходиться тільки на Фейсбуці, ні ВКонтакті, ні де ще, у нас немає ніяких сторінок. Інше – це плагіат і підробка. Наша група наразі вже більше 17 тисяч чоловік, тому не знайти її дуже важко. На Фейсбуці пишете «Атошні знайомства» і заходите там в групу. Або ж через Google «Атошні знайомства» дуже легко знайти.
Ну що ж, власне, всім, хто хоче долучитися до такої спільноти, зокрема, поспілкуватися безпосередньо з тими, хто знаходиться зараз в процесі несення військової служби на передовій, можна долучитися до цієї групи. І, зокрема, хто знає, можливо, виліться це ще в якісь більш серйозні стосунки, що безпосередньо, безперечно, є добре, тому що війна війною, а кохання, воно так само, як і обід, мабуть, по розкладу.
Так, відвідав, до речі, я цю групу, подивився, там справді дуже інтенсивне спілкування, фактично, що кілька хвилин хтось робить якийсь допис, з кимось спілкується, перегукується, відповідно, спілкування там, що називається, вирує.
Ну, власне, от такі цікаві проекти, такі проекти, безперечно, допомагають, власне, і соціалізуватися тим, хто приїжджає з передової, і тим, хто повертається туди, зрештою, підтримувати контакти з вільною частиною території України. І це, безперечно, дуже добре. Далі переходимо так само до музичної частини нашої програми. Будемо слухати композицію від київського електронного проєкту «Двоє» під назвою «Мей». Це проєкт екс-барабанщика гурту «Гапочка», якщо я не помиляюся, і екс-учасниці так само електронного відомого київського проєкту «Гарчиця Проджект». Разом вони об'єдналися і створили гурт «Двоє», який ми зараз і заслухаємо.
I'll show you something, and you will never get away. Громадське радіо на Луганщині ви знайдете у Старобільську на частоті 90,2 МГц, а також селищах Широкий 101,8, Біловодськ 92,6, Зоринівка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
Ви слухаєте Громадське радіо, в ефірі програма «Ранкова хвиля», і у нас уже перший гість у студії – це Тамара Придатко, практичний психолог громадської організації «Наші діти». Доброго ранку.
Доброго ранку.
Власне, трошечки окреслю, про що ж ми будемо говорити. Власне, громадська організація «Наші діти» займається, зокрема, допомогою і, я так розумію, соціалізацією. Так, дітей аутистів, тобто це насправді є велика проблема. У нас в Україні небагато створено, принаймні, якихось державних передумов для розвитку, зокрема, дітей з цим захворюванням. І от якраз саме пані Тамара і громадська організація займаються тим, що якраз виконують цю функцію. Давайте про це, власне, і почнемо. Чим саме, якими напрямками ваша громадська організація допомагає дітям-аутистам?
Так, дивіться, ми займаємося дітьми дошкільного віку загалом. Це дітки приблизно до 7 років. І в більшості випадків ми стикаємося з тим, що мами і батьки, в принципі, з такими дітьми, вони не можуть їздити з ними в транспорті, не можуть ходити в магазині, тому що діти з аутизмом, вони дуже поведінкові. Вони можуть кидатись на підлогу, бити ногами, верещати, кричати, кусати, зачіпати оточуючих. І тому ми з ними їздимо по різним екскурсіям, їздимо по різним заходам, які тільки можливі, беремо їх з собою, і так вони навчаються поводити себе в транспорті з іншими людьми разом в соціумі.
До речі, хотілося б у зв'язку з цим порушити питання про сприйняття суспільством такої поведінки, тому що доводилося стикатися з відгуками, що, от, власне, коли в транспорті, наприклад, дитина поводить себе не так, як ми звикли сприймати, то інколи люди обурюються, або там в дитячі садочки важко влаштувати дитину, оскільки навіть батьки інших дітей не хочуть, щоб вона поряд з їхніми дитятками ходила до садочку. Яка ситуація з толерантністю, зі сприйняттям в нашому суспільстві?
Ну, з дитячими садочками це взагалі окрема тема. Вони просто в більшості не знають, що з ними робити. Батьки дуже хвилюються інших звичайних дітей. Вони мало знають про аутизм, вони не знають, що він не передається повітряним шляхом, що він не передається через дотик. Ну, такі от прості банальні речі, на жаль, вони у нас в більшості не знають. З приводу того, як на вулиці реагують або в транспорті, реагують по-різному. Останнім часом ми вже почали носити з собою такі таблички, що ми працюємо з особливими дітьми, тому що всім пояснити дуже складно. Деякі починають обмолювати, деякі кажуть, сидіть вдома з такими дітьми, вони хворі, і яка мама, така й дитина, дуже по-різному. Хтось дуже толерантно ставиться, там допомагає, ручку може подати. Ну, досить по-різному, але, звичайно, обізнаність суспільства дуже низька, і навіть суспільство саме, от зараз ми соціалізуємо дітей, тому що це проблема, і стикаємось з проблемою, що саме суспільство не готово до особливих дітей. Вони не знають, як з ними бути, в принципі, з особливими людьми.
А про яку кількість дітей з таким захворюванням взагалі йдеться? Ну, якщо, наприклад, говорити про тих, з якими працює безпосередньо ваша громадська організація. Ну, і, можливо, є якась статистика загалом по цьому захворюванню?
В принципі, по Україні ви хочете знати статистику?
Так. Ну, принаймні, давайте таку загальну.
Давайте почнемо з більш такої статистики, що зараз одна на 80 дітей народжується з аутизмом в світі. Зареєстрованих дітей, саме таких, яких стоїть діагноз, досить мало, тому що більша частина з них навіть не стоїть діагноз. Батьки не визнають такої проблеми і просто не ставлять навіть діагноз. Тому сказати точно, скільки таких дітей в Україні, на жаль, дуже складно.
В Україні, до речі, наскільки з діагностуванням просунулася наша медицина, наша наука, тому що я знаю, що достатньо пізно, не раніше, як у 4 роки діагностується, хоча там в країнах Європейського Союзу навіть з 1,5 роки вже можна визначитися з цим.
Я знаю, що в Європі вже такі є напрацьовки, коли можна навіть 6 місяців визначити. І загалом батьки кажуть, що вони бачили, що щось не так вже десь з півроку, з півтора року вони вже помічали. На жаль, в Україні це розвивається дещо в інших сферах, тому що лікарі і медики взагалі, вони інтерпретують це по-своєму, в них є якась своя лінія, як це можна лікувати медично. Але аутизм – це є розлад, це не є така хвороба, яку можна лікувати, і це можна коригувати.
Тобто, якщо ми говоримо про визначення, то, наприклад, якщо раніше визначити, то які з'являються можливості? Тобто, можна, власне, зменшити оцей шкідливий вплив на мозок дитини, так, в який спричиняється хвороба?
Да, дивіться, в нас зараз вже запустили таку програму, хочуть розробити все-таки, щоб було так, як в Європі, щоб можна було визначити з найбільш раннього віку. І з'являється з перших якихось ознак, які можна помітити батькам, які можна казати, щоб вони бачили, розуміли. І чим раніше почати це коригування, то тим кращих результатів можна досягнути. Тим більш дитина буде адаптована, соціалізована, активна.
До речі, так, Сергій. Перепрошую, Євгене, до речі, щодо соціалізації. От я подивився статистику, в Польщі з тими дітлахами, якими якраз в дошкільному віці з ними займаються, якщо фахівці, спеціалісти, то десь біля 50% з них потім уже йдуть до звичайної школи. Яка ситуація в Україні? Я так гадаю, що у нас немає навіть такої кількості фахівців, які могли би справді працювати за такою кількістю дітей, що потребують такого догляду.
Да, в нас навіть не випускають таких фахівців з вузів, які могли з ними працювати. Деякі діти, вони йдуть в звичайні школи.
А деякі зараз... це явно не 50%?
Не 50%.
Скільки? Це... 5%?
Ну, це, можливо, відсотки 2.
І ми, очевидно, тут говоримо про певний рівень розвитку цієї хвороби, так? Тобто він може бути більш глибокий, так? А може бути, в принципі, такий, що дозволяє дитині більш-менш нормально засвоювати, зокрема, навчальний матеріал, так?
Є різні стадії, є більш легка стадія, є середні, є важкі. І варто також пам'ятати, що аутизм, він ніколи, ну, дуже рідко він приходить сам. Тобто часто це аутизм, епілепсія, аутизм, ДЦП, аутизм і якась органіка. Ну, тобто це можуть бути інші розлади, також впливають на увагу, на сприйняття, на роботу дитини на якихось заняттях.
Угу. А говорили перед цим про ознаки, які можна виявити у дитини. Є сенс їх зараз озвучити в прямому ефірі? Можливо, щоб для, ну, справді для того, щоб батьки могли принаймні якось проінспектувати, так би мовити, своїх дітей на цю хворобу?
Ну, в принципі, я можу їх озвучити, такі основні, да, але якщо ми будемо дивитись по основним ознакам аутизму, то ми, в принципі, можемо в кожного з нас знайти якийсь з цих ознак. Це дитина не дивиться в очі, навіть якщо затуляти очі руками і дивитися їй прямо в очі, вона все рівно відводить погляд. Це дитина не відгукується на ім'я, вона не показує своїм пальцем на те, що вона хоче або не бере, а бере дорослого і показує рукою дорослого, тільки рукою дорослого. Ця дитина повторює стереотипні рухи, це можуть бути махи руками, як крила, може бути вертіння круг себе, обсипання піском, дуже часто вибудовування в ряд якихось іграшок. Це можуть бути машинки, кубики, звірі, будь-що інше. І такі, це називається стереотипні такі рухи.
Коли говорити якраз про міру захворювання, ви казали про різні групи, чи можливо якраз виведення дитини з більш, скажімо, заглибленого, занурного стану в більш соціалізований?
Так, можливо.
Де от ваші фахівці, власне, ваші організації, які цим займаються, де ви навчаєтесь цього, якщо в Україні фактично немає, як ви сказали, вузів, які випускають таких фахівців?
У нас в Україні всі займаються, знаєте, всі сидять на квартирниках і займаються самоосвітою. Загалом ми списуємося зі спеціалістами з інших країн, вони радо відповідають, вони радять, що робити, як робити, вони ведуть супервізії. Тому, ну, така можливість є поки що тільки отак.
Працювати з дітьми-аутистами можуть лише медики, чи, в принципі, для цього достатньо, можливо, педагогічної освіти, так, і якось, наприклад, якщо це волонтери, так, вчителі, викладачі, які хочуть цим займатися, вони так само можуть долучитися до вашої громадської організації?
Так, вони так само можуть долучитись. Дуже великий ще, якби, коефіцієнт того, чи вийде в людини, залежить від того, наскільки вона відчуває дитину, наскільки вона хоче це робити, наскільки може, якби, вчитись.
А, власне, скільки зараз складає кількість, не знаю, от ваших активістів, які справді готові це робити, і які найголовніше вже фахово підготовлені для цієї роботи?
Ну, це не більше 5 людей.
Це не більше 5 людей.
в нашій організації.
Це в Києві, у вашій організації.
Так.
А якщо говорити про інші області, то там так
само... Про подібні організації, я попрошу, Сергій.
Звичайно, існують подібні організації в кожному хоча б обласному центрі. Живе, маєте таку інформацію?
Є в великих містах точно, намагаються заснувати в більш маленьких. Це виходить досить складно. Ще велика така каста людей, які займаються якимось одним методом. Також вони просуваються, намагаються це робити. Це дуже в плюс. Ми намагаємося з усіма спілкуватися, щоб обмінюватись досвідом. На жаль, поки що тільки от великі міста.
Коли стикаєшся з такими проблемами, такими ситуаціями, розумієш, що ми все-таки рухаємося в Європейський Союз. Так, якщо в Польщі, як я говорив вище, справді дуже розвинена допомога, і до 50% таких дітей згодом йдуть в звичайні школи. Тамару, скажіть, будь ласка, чи ваша організація, чи, можливо, інші організації, чи якась сукупно, спільно ви порушували все-таки цю тему на державному рівні, щоб якісь держава робила порухи в цьому напрямку, а не тільки все трималося на громадянському суспільстві?
На щастя, я маю дуже позитивну відповідь на це питання. Якраз от на днях я дивилась, що деякі різні мої знайомі з різних організацій, вони ходили на телебачення, вони ходили на радіо. Якраз 2 квітня був день всесвітній інформування про аутизм. І вони розказували про питання, які стосуються особливих дітей. І є різні організації, різні люди, вони, на щастя, займаються такими різними досить таки питаннями. Євгенія Панчевська, вона займається веденням цієї інклюзії на рівні робочої групи при Міністерстві освіти. Хтось займається, навпаки, більш організацією якихось соціальних заходів для дітей. Хтось займається ще якимось питанням. Ну, тобто, так от по краплиночці збирається така група людей, які сумісно роблять одну справу.
Якщо, до речі, от, говорити про досвід Польщі, який згадував Сергій, там є центр по допомогу. Спеціалізований державний чи можливо навіть національний центр по допомозі і реабілітації дітей аутистів. В нас в Україні щось подібне, принаймні в перспективі, збираються започатковувати. Чи є така інформація?
Дивіться, є різні організації і заклади, які займаються реабілітацією дітей на різних рівнях. Це може бути ЛФК, психологи, логопеди. В Одесі дуже гарний центр у нас працює наразі.
Він працює саме як державний центр, так?
Наскільки я пам'ятаю, що, ну, здається, слухайте, не можу точно вам сказати, можливо, він з іноземними інвестиціями. Угу. Точно не скажу. І є різні люди, які запрошують також і іноземних спеціалістів.
А вистачає, власне, от цих центрів, ресурсів, спеціалістів для того, щоб той об'єм хворих якимось чином обслуговувати і реабілітувати? Чи все-таки там є якийсь люфт?
Знаєте, раніше я думала, що вистачає, але зараз я бачу, що, ну, реально дуже багато людей сидить вдома, і вони не знають, що їм робити далі, куди їм іти. І тому я думаю, що всіх не можна охопити.
Ранкова хвиля в ефірі громадського радіо. І у нас в студії Тамара Придатко, практичний психолог громадської організації «Наші діти». Тамаро, я розумію, що питання, напевно, не зовсім за адресою, тому що ви представляєте організацію «Наші діти», але все-таки, ну, діти підростають, стають дорослими, але аутизм нікуди не зникає. Чи в Україні є якісь організації, які дбають уже про дорослих людей з таким діагнозом? Як себе почувають взагалі такі люди? Вони здебільшого вдома сидять, чи все-таки частина соціалізована?
Тут теж досить складне питання, тому що аутизм вважається досить новим видом захворювання, якщо можна так сказати. І тому відслідкувати, як було раніше, дуже складно. Ці люди, які виросли, загалом їм ставили після аутизму шизофренію. Зараз відслідкувати, як точно розвивалося їхнє життя, не можна. Можна сказати по людям приблизно, там, те, що я можу сказати, да, 14-35 років, що, ну, от, ясно, що деякі, хто вчиться ще в школі, в вузах, можуть вчитись або в технікумах, в принципі, люди вчаться. Такі більш дорослі, вони можуть виконувати якусь більш просту роботу, але це, знаєте, більше у знайомих десь. тобто таке працевлаштування, якесь дуже часткове і дуже таке познайомим більше. Ну і в принципі вони можуть відвідувати заклади там, де відбувається реабілітація, там трудова якась соціальна, якась в них корисна діяльність, там де їм далі починають пояснювати про те, що таке соціум, і далі з ними працювати в дорослому віці.
Угу. А я знаю, що дуже в багатьох аутистів великого відсотку спостерігаються, зокрема, не дивлячись на певні обмеження, так по сприйняттю, спостерігаються якісь певні надзвичайні здібності, зокрема, там здатність рахувати швидко, або, наприклад, запам'ятовувати якісь певні речі, об'єкти, цифри. Чи ведуться роботи по виявленню таких здібностей? Ну, тому що от в Сполучених Штатах це насправді теж, та, якщо я не помиляюсь, можливо, не національна, але така досить масштабна програма, і, власне, навіть намагаються ці здібності застосовувати практично. Тобто людина, в принципі, знаходить якусь роботу, зайнятість за своїми можливостями.
Ну, там взагалі в Штатах вони не сильно цим паряться, тому що, ну, от знайомі розказували, що, ну, да, в мене дитина аутист, ну, і що, в нас є там соціальні льготи, в нас є навчання, ну, росте собі дитина і все. У нас, на жаль, з цим складніше.
Угу. Власне, оці от здібності в нас виявляють?
Є різні, різний є аутизм, є синдром Аспергера, це там, де повністю зберігається інтелект, і справді дитина може давати дуже класні результати. Але все рівно над цим потрібно працювати, і, ну, я не знаю такого великого відсотку в Україні, щоб це розвивали і якось досліджували, що це є справді в дитини, і намагались цим бути. Дуже часто в нас, коли стикається, що в дитини проблема, все, її можуть закидати медикаментами, сказати, що народжуйте собі другу. Ну, на жаль, у нас трошки інше ставлення.
А чи є в західних країнах, можливо, в тих самих Сполучених Штатах Америки, якісь практики, що великі компанії там передбачають якусь, не знаю, яке слово вжити, може, квоту для людей з таким діагнозом, задля того, аби працевлаштувати і таким чином забезпечити їх певними засобами до існування?
Вони забезпечують, вони так роблять.
Тобто вони передбачають якусь квоту робочих місць для людей з такими діагнозами?
Ну, в принципі, так.
В Україні, напевно, далеко до,
ну,
до такої,
очевидно,
практики.
Дуже, дуже хочеться чути якісь інші відповіді, зокрема, від багатьох експертів щодо питань людей з обмеженими можливостями. На жаль, дуже часто ми з цим стикаємося. Буквально кілька хвилин у нас лишилося до завершення цієї теми. І давайте підсумуємо і скажемо, куди можна звертатися, власне, людям, які мають такі проблеми, зокрема, мають дітей з аутизмом, до кого, зокрема, як знайти вашу громадську організацію, або, можливо, по таких якихось основних містах, як шукати і що робити з такою проблемою, якщо вона виявлена?
Так, що робити з цією проблемою? Давайте почнемо з цього. В першу чергу це усвідомити, прийняти для себе, зрозуміти, що з цим можна жити, з цим можна працювати. Головне вчасно на це відреагувати якимось правильним методом. Наша організація знаходиться на метро Дарниця.
В місті Києві.
В місті Києві, там ми знаходимось. Якщо потрібно буде, залишу контакти. В принципі, в Києві багато корекційних центрів. І я б радила батькам, якщо ви звертаєтесь, то все-таки вибирайте те, що вам ближче. Те, що зараз потрібно вашій дитині. Є і дитина з майбутнім, і Primavera, і ABA-центр. Дуже багато.
Але все це, я так розумію, в межах столиці. А що робити людям з Краматорська, Львова, Дніпропетровська, інших міст? Зокрема, ну, давайте, принаймні, великих міст.
Давайте про великі міста. В Дніпропетровську також в них є гарні центри. Там, де працюю з дітками, є центр, я знаю точно, і для дітей, там, здається, до 8 років, і 18 чи 21, щось таке, дуже гарні у них центри. Є в Одесі дуже гарний реабілітаційний центр. У Львові, якщо я не помиляюсь, також є. В Чернігові зараз відкрили невеличкий центр, також громадська організація по своїй методиці. Відкрили, збираються працювати молодці. Більше зараз отак от на згадку не згадаю, але, в принципі, в Донецьку був дуже гарний, але вони переїхали, наскільки я знаю, в Київ в зв'язку з ситуацією на Сході.
Угу. Ну, власне, по судячи з цих слів, то не така вже погана ситуація, я так розумію, з, власне, допомогою принаймні людям з цією хворобою, зокрема батькам. Тож будемо сподіватися, що якось справді буде в цьому плані рух, будемо розширюватися і справді виходити на якісь більш європейські масштаби щодо допомоги дітей з аутистом. Ну, власне, цю тему ми потроху завершуємо. Далі переходимо до музичної частини нашої програми. Будемо слухати композицію від гурту «Мьюз». А перед цим я нагадаю, що в гостях у нас була практичний психолог з громадської організації «Наші діти» Тамара Придатка. Пані Тамара, дякую вам, що завітали сьогодні до нас цього суботнього ранку. Далі музика, і після музики програма «Ранкова хвиля» повернеться до вас вже на початку наступної години. Залишайтеся на хвилях громадського радіо.